batean behin joi dugu sakana aldera bertako kronika egin asmoz irratien tartean eta kaurrere alaxe egingo dugu Beleixe irratiko Maider Betelurekin telefonoaren bestaldean dagoelako dagoeneko prest. Arratsaldeon Maider, zer moduz?
Ongi, tazue.
Ondo, ondo ere, gabonak atejoka, oporre denboraldia ere atejoka, beraz, bueno, zebrabidean ere, ba, urteko azken aste hontan sartuta gaude. Zuek ere, ezakite, ba, bueno, gabonak atejoka ere, baina gura aldi aldetik zer moduz abilsakana?
Bueno, ba, momentuz gaur euri pixka bat egin du, baina ez aurreko asteko...
Denbora lehori bai.
Bai, zeren hemen, bueno, ibaia iarri guztietan atera zen.
Bai.
Hori eta horri bile ginen bueltaka eta bai, sekulakoa bota zuen. Eta, ba, esan dakoa, toki askotan, ba, errespetu handiarekin. Bai, gero bat batean, larun batean, sekulako eguzkiarekin esnatu ginen, ja, zizen jaisten. Gure ibaien eta kopurua. Eta, bueno, momentuz aldo horretatik ongita gero bestela, bazuk esan duzun bezala, bazkeneko lan astea ukakotxen artean, badirudi mundua bukatu behar dela, eta eromena.
Azken esfortzu horiek ere egiten gabiltza guztiok ere. Bueno, eskerrak ere, bestalde ipatzen zenuen bezala, ba, bueno, baretu diren eguraldi kontuak eta lasaiak egoteko aukera ere badugu. Ba, Maider, ondo iruditzen baldin bazaizu, jarriko gara gaurko kontuei begira, egunotako, ba, bueno, sakanako albiste eta bestelakoen errepasoa egitera, eta lehenik eta behin, ba, altxasutik hasiko dugu errepasoa, arreta soziosan sanitarioan trebatu direlako 11 emakumezko langabe, konta iguzu?
Bai, ba, begina, adinekoak diren edo mendekotasuna duten pertsonak behar bezala hartatzeko, bai, kastaro bat antolatu zuen Gurutze Gorriak. Nafarroako gobernuaren, ERSISI proiektuaren, Altsasuko udalaren eta Altsasuko oinarrizko gizarte zerbitzuen laguntzarekin. Bertan, zuk esan duzun bezala, ba, 11 emakumezko langabek hartu zuten parte, eta ikastaro horri esker, ba, trebakuntza jaso dute, ba, arreta soziosanitarioan, ez? Bereziki gainera, langabeak izateaz gain gehienak, ez guztiak, baina haietatik asko, ba, emakume etorkinak dira, eta ba, bueno, beraiei ere, ba, pixkanaka hemen malan munduan sartzeko primeran etorri zaie trebakuntza hau, ez? Eta, ba, bueno, pozik zeuden, ba, pixka bat honek ematen dielako ze aukera, ba, ezakit ez da titulo bat, ez? Baina, bueno, behintzat, zerbaitetan trebetu zara, eta gaur egun, ba, hirugarren adineko pertsonak laguntzeko, eta daude dagoen behar horren aurrean, ba, pixka bat, ez, baduzu formazio bat, eta, ba, bueno, batez ere, etorkinen kasuan, denoi etortzen zaigu ongi, baina beraiei igual, ba, pixka bat hobeto, ez? Eta orduan, ba, esan, ba, beraiek trebatzeaz 7 hezitzaile eta 3 voluntario arduratu direla, eta, ba, oso positibotzat, jo dutela ekimena.
Ba, valorazio positiboa aipatzen zenuen bezala, 11 emakumezko langabe hoien, ba, bueno, prestakuntza trebatze hori ere, ba, aipatutako lan hortan aritzeko. Horixe lehenengo gaia, pasako gara bigarrenera Maider, baloiaren inguruko topaketa solidarioaren inguruan ere hitz egingo diguzulako, zer da hori, konta iguzu?
Bai, ba, begira, badakizute gabonetan, ez gabonetan bakarrik, baina gabonetan ere ohikoak izaten dira, ba, futbol txapelketa edo areto futbol txapelketa solidarioak, ba, hainbat pertsona edo egoera berezian dauden pertsona laguntzeko. Hoietako bat Ziordin izango da, hain zuzen ere, ba, abenduaren 28an, okerrez banago, eta, bueno, ba, kasu honetan, gaixotasun, red gaixotasuna duen neskatila bat laguntzeko, barkatu, 29an, gaizki esan dut, eta 29an igandearekin izango da, eta, ba, Zurine izeneko Iruñeko neskatila baten aldekoa izango da. Izen ematea zabalik dago, sari bat ere, zare bat zozketatuko dute, eta hori alde batetik antolatu dena, bestetik zuk aipatu duzuna. Eta zer da hau zuzenki badegira? Gainetik esan da, iturmendira bizitzera adingabeak etorri dira. Mm-hmm. Etorkin adingabeak, familia gabe, guraso gabe edo helduri gabe, ona iritsi diren adingabeak. Nafarroko gobernuak Iturmendin, ba berez lehen monjen egoitza zenean, ba alako, ba bertan egin diete aterpe, eman diete aterpe, 25 dira, 16 eta 18 urte bitarteko 25 adingabe, eta ba pixka bat mutiko txo hauek hemen bertako neskamutilekin ba harremanetan hasteko, haiek proposatuta, haietako adingabe batek proposatuta, ba ongi etorri futbol topaketa solidarioa izanen da, kasu honetan abenduaren 23an, astelenean, Iturmendin, bertan bizi dira mutiko hauek eta bertan izanen da. Izena emateko, bertan izena emateko, Sakanako mankomunitateko kirol zerbitzura jo behar da, mango dizu telefonoa, 9848464666, eta bueno, pues gazteak, dira bereziki, ba bertan aritxu aldirena, ba kontuan hartuta mutiko txaue gazteak direla, 16 eta 18 artekoak direlakoz. Eta hau, ba Sakanako mankomunitateak antolatu du, anitzartean zerbitzuak, ba pixka bat etorkinen harrera lantzen duen zerbitzuak eta baita kirol zerbitzuak ere. Ez dakit zenbat gaztek emanen duten izena eta horren arabera ba bueno antolatuko dira ba zenbat partida edo nola egingo duten edo liga eska izanen den edo final laurdenak zuzenean edo eta oso garrantzitsuena jo dute ezin zarela talde bezala apuntatu. Taldeak mutiko txoiekin hasita egingo dira, ba pixka bat ere hori delako helburua, ez? Mutiko hauek integratzea gutxika, ez? Ba pixka bat hemengo neskamutilekin harremanak izateko. Taldeak mistoak izan dira, neskak eta mutilak, herri desberdinetakoak eta hori jakinaren gainean daude ere, ba inguruko gazteak. Eta ba, bueno, ba hori da finean antolatu dena, ez? Goiza elkarrekin pasa, gero auzatetxo bat eta bueno, ea gutxinaka ba, ez? Ba pentsa mutiko hauek iritsi direla iritsi diren bezala, ez? Nafarroara kasu honetan hor daude, ez? Ba batean herri batean eta karo, ere ez bakarrik hezkuntza, ez? Beste motako irten bidea eman behar zaie. Eta orduan, ba, bueno, esango dizuegu, ea nola atera den.
Ba, bai, emango diguzu horren berri ere. Oraingoz, ba, bota dizkiguzun bizi eta hoie, bidata hoiek, 29koa lehen bizi eta 23koa ondoren. Itxura, ba, bueno, ederra dauka ere, eta, bueno, kontatuko diguzu esan bezala nola ateratzen den. Hirugarren kontu batera ere pasako gara Maider, Irurtzun alderagoaz orain, Hidron soldata arrakala txikitzeko adostasunaren berri ere emango diguzulako.
Ba begira, Irurtzunen badago Hidro izeneko enpresa bat eta ba bueno, gaur egun tamalez geroz eta ohikoa den egoera bat ematen da bertan. Lanbera egiteagatik soldata ez berdina kobratzea, ez? Ba hainbat urte ez bakarrik ez da lanean eramaten duzun urtengatik bakarrik, baizik eta gaur egun egiten diren kontratuak lengoekin alderatuta, ba normalean, ba kontratu kaskarragoak direlako, ez? Orduan, kasu honetan, langile guztiak bildu egin ziren, eta soldata arrakala hori txikitzeko bakreban jarri ziren, ez? Lan bera egiteagatik soldata bera kobratzea aldarrikatzeko egin ziren lan usteak Hidro enpresan. Eta eskatzen dutena, pues barne ekitatean oinarritutako soldata politika praktikan jartzea. Zeren esaten dute lan bera egiten ari diren langileen arteko soldaten arteko aldea urteko 5.000 eta 6.000 euro artekoa dela eta gainera ba langile batzuk ilean 1.200 euro kobratzera ere ez direla iristen, ez? Eta orduan ba bueno, mobilizatu ziren Hidroko zuzendaritzak ba bide horri bat proposatu zuen, hau guztia konpontzeko Eta, ba, bueno, horrela, kanpoko enpresa batek lanpostuen valorazioa eta soldaten ikerketa egingo du, eta hori oinarri izan da, ba, bueno, negoziatzera eseriko dira, ez? Mm-hmm. Horretarako, badaude, ba, epe batzuk ere markatuta, eta, ba, bueno, grebalarien batzarrak larun batean, ba, hau batez onartu zuen hori prozesu hau martxan jartzea. Eta, ba, bueno, alde horretatik, ba, pozik daude.
Ba, proiektu horri dagokionean horixe, soldata arrakala hori txikitzeko, adostasun hori edo prozesu hori ere aipatzen zenuen bezala hortxe, irurtzungo hidronen, eta jarraituko dugu aurrera Maider, Etxarri Aranatzera goazelako orain, ba, toponimia eta inguruko bueltako kontuak ere, toki izenak jasotzen dituen liburuaren aurkezpenaren inguruan ere hitz egingo diguzulako.
Ba, begira, gaur, asteartean, arratsaldeko 7:00, Etxarri Aranazko kulturetxean, aurkezpena egingo dute. Etxarri Aranazko toponimia edo leku izenak jasotzen dituen liburuarena. Mm-hmm. Jose Luis Erdo zean Mauleon Etxarriarrak abiatu zuen, hobeto esan da lan hau, baina, ba, bueno, Etxarri Aranazko udala tartean sartu zen, plangintza zabalagoa sortu zen, lantalde bat ere, eta, bueno, Euskaltzaindiaren oniritzia ere jaso zuten, baleku izenak ofizialtzearen aldera, eta, bueno, bazkenean horrela batetik eta bestetik Nafarroako gobernuak lan hau guztia biltzen duen liburua argitaratu du, hain zuzen gaur aurkeztuko dena, eta ondoko izena duena, pixka bat luzea. Eh? Mm-hmm. Etxarri Aranazko leku izenak herrigune historikotik kanpo, egungo toponimia ofiziala. Erdoziak berak idatzi du liburua eta datu batzuk ematearren herriko dermioko 445 toki izen ofizial jasotzen dira bertan, haietatik 248 toponimo nagusiak dira, eta gainontzeko 147 ba izen eratorriak, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, ba izen hauei, ba, beste informazio gehiago, ez? Erantzi zaio liburuan, ba, herrian erabilitako beste aldaera batzuk, dokumentazioa, izenari buruzkoa, informazio osagarria, toponimo bakoitzaren GPS kokapena, eta beste. Eta esan bezala, ba, gaur aurkeztuko dute, ekitaldi polit batean, ba, bertan Euskaltzaindiako ordezkariak, Nafarroako gobernuko Ana Oio kontseilaria, eta idazlea bera, jakina, Jose Luis Erdozia, eta Etxerriko udaleko ordezkariak direla.
Ba, ekimen interesgarria benetan askotan ezagutu ere ez dugulako egiten, ez da? Ba, bueno, gure inguruko toki izen hoien atzean dagoen guzti hori, ba, gaur arratsaldean aipatzen zenuen bezala, ba, liburu honen aurkezpena izango da, aurkezpen ekitaldi hori. Azken kontura pasako gara, kirol kontuak amaitzeko, sakanako xake txapelketa ere, ba, hortxe dagoelako, Maider?
Bai, Sakanako mankomunitateak urtero Gabon alde honetan Sakanako xake txapelketa antolatzen du. Aurtengoa 20. edizioa izango da, urtero herri ezberdin batean antolatzen da, eta aurten Ziordian izanen da, larun batean, goizeko 10:00 aurrera. Aldi berean, txapelketa hau, Nafarroako txapelketa izanen da, 1900 puntutik beherako kategoria horretan. Metodologiari dagokionez, ba, txapelketa 20 minutuko 8 partidara jokatuko da, eta, bueno, sariak egonen dira, goizeko 10:00 hasiko da, ordu erdi lehenago egin behar da izena ematea bertan, interesa duten guztiok, bazkaria eta dena bazkaltzera gelditzen dira, zeren egunean luzatzen da, eta esan, adibidez, ia 40 xakelarek hartu zuten parte, eta, bueno, giro txoa izaten da, ez, zirkulo hoietan mugitzen diren pertsonenako badata polita izaten da, ba bueno, pues hori esandakoa, ez? Goizean hasi bazkaltzera geratzen direlako, zorrela elkarteetan jokatzen da eta gustora egoten dira.
Mm-hmm. Ba, zaletuak badaude, xak zaletuak Euskal Herri osoan eta sakanan ere orain aipatzen diguzun bezala, ba jendea elkartzen delako ere txapelketa horren baitan eta giroa ere egoten delako. Honexekin amaituko dugu azken kontu honekin zita honekin amaituko dugu gaurko irratien tartea eta sakanaldeko kontuen errepasoa. Beraz, gure aldetik Maider Betelu Beleixa irratitik ba eskerrak ematea geratzen zaigu eta urtarrilean hitz egingo dugu berriro ere, esan bezala Zebrabidako azken astea delako hau. Beraz, ondo amaitu urtea, hobeto hasi dezazuela datorrena ere eta kontatuko diguzu hurrengoan nola hasi den urtea.
Bai, hildo honetan esaneko nizuke, mm-hmm. ba osoikoa izaten dela azkeneko urteko azkeneko egunean, bueno, San Silvestreak hemen ere baditugu, ez? Mm-hmm. Gainera aurten lau karrera izango dira, bat Altsasun, bestea Olaztin, beste bat Irurtzunen eta Uharte Arakilen ba mendi lasterketa txikitxoa egiten dute. Baita ere bizikletan Urbasara igotzen da hemen Altsasun goizean, baina gero zetaikoagoa da ba mendizale edo bueno, zain mendizale direnak ba urteko azken egunean eta urteko lehendabizikoetan mendira igotzea, ez? Mm-hmm. Ba pixka bat despedida moduan eta hemen ere horrela egiten da, ba bueno, bai Beriainera edo Aralarrera edo bueno, bakoitzaren herriko mendietara, baina aipatu nahi nizuke ahaztu zaidala, igande honetan data oso berezia izaten dela mendigoizalen dako, Nafarroako mendigoizale guztien dako, eta baita ere Euskal Herritik hurbiltzen dira. Uh-huh. Gabonetako aurreko igandean, kasu honetan igande hau izango da, 22an, igande honetan, mendigoizaleak Aralarren biltzen dira. Uh-huh. Hemen gurean, Aralarko ba santutegian. Orduan, ba Nafarroako klub guztiak onutza etortzen dira eta bakoitza igotzen da, pues nahi duen tokiti, batzu Lekunberriti, beste batzu Lizarrustiti, beste batzu Guartetik, Lakuntzatik eta beste. Orduan, gero guztiak Aralarren elkartzen dira, nahi duenendako ba meza izaten da goizeko 11etan eta ba bueno, mendi bastoiak eta jartzen dituzte hor aldarean bedeinkatzeko eta bueno, izaten da oso ba, bitxia, eh? Mm-hmm. 45. Urtea da hau egiten dela eta gero ba izaten dute auzatea eta musika eta hor oso ba Aralarrera hurbildu nahi dutenendako izaten da oso egun polita. Mm-hmm. Gero ere santutegitik esan digute, ba goizeko 11az gain 12:30 meza ere egonen dela. Beraz, ba bueno, abisu hoiek emanda ba izaten da. Nonbait, 1964 urtean, hiru mendizale hil ziren, mm-hmm. ezagunak, eta orduan, pues bueno, alako ekitaldi bat egin zuten haiek gogoratzeko Aralarren. Ordutik, da, ba bueno, mendizalean, omen alditxo bat bezala, ez, mm-hmm. urtean joan diren balagunei, eta baita ere, aitzakia derra, ba, kasu honetan, Nafarroako guztiak biltzen dira, eta baita ere, inguruetakoak. Beraz, hemendik gomidatzen ditugu, ba gainontzeko mendizaleak aukera polita dutelako ba bueltatxo bat egin eta bertan gironean egoteko.
Ba bai, deialdia luzatuta geratzen da, tradizio luzea dakarren ohitura honekin jarraitzeko ere urte amaitzen doan hontan. Honekin azken aipamentxo honekin amaituko dugu orain bai, Maider esandakoa eskerrik asko eta hurrengora arte, ondo amaitu urtea.
Berdin.
Ondo segi, agur.
Bai, agur.